Šobrīd klasikā pie mums ir diriģents Andris Veismanis. Sveiki, Andri!
Labdien!
Un atsaucoties uz orķestra Rīga aicinājumu piedalīties Lielās piekdienas koncertā, tajā dalību ņems arī kori Saves Solu, un tādēļ šodien tu esi šeit, lai vairāk pastāstītu par tiem uzdevumiem. Un tie uzdevumi koncertā korim būs gan lieli, gan mazi, bet no centrā ir tāds ļoti liels pārbaudījums, un tā ir Uģa Prauliņa Sabata Mater pirmatskaņojuma jauna versija, jo šīs skaņdarbs līdz šim ir skanējis tikai vienu reizi, un ne Latvijā, bet 2019. Gadā Kanādā. Un tad, pēc orķestra Rīga diriģenta Valda Butāna aicinājuma ir tapis jauns variants šim skaņdarbam, korim ar pūtēju orķestri. Saki, cik daudz tavā dzīvē tev vispār ir izdevies pievērsties Sabata Mater žanram, jo, kā mēs zinām, jau kopš baroka laika Scarlatti un Vivaldi un tālāk arī romantiķi, gan Verdi, gan Rossini ir šai tematikai pievērsušies līdz pat mūsdienām, līdz 20. Gadsimtam, te gan Arvo Pärts, gan Richards Dubra, ir arī Vitauds Barkausks un vēl daudz, daudz citi.
Sabata Mater īstenībā ļoti nozīmīgs darbs visos komponistu veidos, kā es viņu esmu darījis. Protams, Antonio Vivaldi esmu vairāk kārtīgi tā kā vadījis atskaņojums. Dažādi mani kontratenora studenti dziedājuši. Arī, protams, ir tāds ļoti skaists Boccherini Sabata Mater, ko reti atskaņo ļoti skaists kvintetam čēlu, ko es esmu arī atskaņojis. Un pats slavnākais ir Pergolēzi, ko es, protams, labāk dzirdētu tomēr solisti izpildījumā, ne kura un solisti, kā bieži vien viņi atskaņo, bet, arī tā, protams, var atskaņot. Protams, Sabata Mater arī citi komponisti, kas ir īpaši ar katoļu baznīcu saistīti, ir rakstījuši. Senāk, kā minēja, ļoti slavens ir Verdi, Sabata Mater, ko bieži atskaņo, kaut arī Verdi pats nebija ticīgs cilvēks, ko mēs zinām pēc vēstulēm ar Ricordi, kur viņš sazinājās. Vienkārši tas viņa talants spēja iet pāri šīm neticības robežām, rakstīt par ticīgām lietām. Bet darbs pats par sevi, proti, Sabata Mater jau savā idejā ļoti tāds dramatisks, piepildīts māti, kas atrodas pie krusta, kas raud par savu dēlu un uztraucas par viņa ciešanām, par viņa šausmīgo likteni, ka viņš vispēdējā noziedznieka vidū atrodas tur pie krusta un visi šie pārdzīvojumi, tās domas, tā mitoloģija, kas ap šo aktu notiek Golgātas kalnā. Viņš atstāja uz komponistiem un uz klausītēm, protams, iespēju arī uz izpildītēm māksliniekiem.
Vai līdzīgi kā tas ir Mesā, arī Sabata Mater forma pieprasa kaut kādas tādas kanoniskas likumsakarības, kas ir jāievēro komponistam?
Jā, es domāju, ka tas ir svarīgs moments, un to arī pierāda Uģis Prauliņš, jo šis kanons viņam ir vienīgais. Es gribu pēc tās mūzikas valodas, kurš es esmu iepazinies ar šo darbu, arī tagad esam jau tajā gala stadijā pirms atskaņojuma, vakar tikāmies ar pūtēju orķestri. Viņā var just arī tādu folk mūzikas iespaidu. Interesants pavērsiens, zinot arī, kā Uģis vispār raksta, viņš to folk mūziku nekad nepamet, un arī viņu pirmos tādus mēģinājumus arī sadarbībā savulaik ar ansambli Iļģi, kas man ir neaizmirstams piedzīvojums, visi tie ieraksti, kur viņš strādāja sadarbībā ar viņiem, kā producents, kā skaņa operators. Šīs tēmas viņā varbūt joprojām ir dzīves un darbojās, un arī, protams, nedaudz es vienmēr arī jūtu šo popmūzikas ietekmi, kāda ir. Ne tajā sliktajā nozīmē populārs kā popmūzika, bet kā forma, kurā ir iekšā gan džes, gan rokmūzika, jā, viņš savulaik ir darbojies arī ar rokmūziku. Un tas ir jūtams, un tas veids arī, kā ir uzrakstīts putiorķestrim, viņš tādā veidā arī darbojās. Tas man uzrunā, man liekas, tas ir labi. Mums vienīgā problēma būs diezgan tādam salīdzinoši paskaļam pūtēju orķestrim tikt pāri ar kura 24-balsīgi sarakstītiem kūra sastāvam. Mēs esam tikai 26. Mums bija šī jāpat cenšās, protams, mums arī būs nedaudz apskaņotas kūras, lai varētu tikt pāri orķestrim, tādu viņam praksa pēdējā laikā ir. Jo savādāk nevar, jo vienu tubu var pārdziedāt četri tikai dziedātāji, un attiecīgi tur ir tubu veidīgi instrumenti līdzīgi daudz, daudz vairāk.
Jā, parasti jau Sabata Mater neiztrūkstoši svarīgs komponents ir arī solista balss, bet es skatos, ka afišā solistu vārdu netiek minēti, tā tad visi uzdevumi, visas funkcijas ir paši koru uzticētas.
Jā, Uģis tā raksta arī lakstīgāl, ko viņš rakstīja vokālajai grupai Dānijas.
Bet tu biji bloklauts solo.
Jā, tas solis tādā veidā izpaudās, nu, tā bija tā lakstīja. Bet šeit, jā, katrā kora grupā ir vismaz divi solisti. Notiecīgi, basiem ir viens bas solists, viens baritons solists. Tenoriem ir viens solists, tad ir viens kontralts solists, tad ir viens mezzosoprāns solists, un tad ir viens vēl tikai zēnbals. Nu, zēnbals mēs, diemžēl, nevarējām dabūt, un tad mums viena meitene zied arī zēnbals solo un vēl soprāns solo. Notiecīgi ir diezgan nopietnas solistu klājums lakus korim, bet tās ir tādas līdzvērtīgas partijas, kas ir tās nedaudz instrumentāli domāšanā veidotas. Nu, un arī citam instrumenti ir izmantoti. Ir bumkomplekts, ir timpāni, ir vibrafons, ir marimba. Varsakot, ir dažādi instrumenti izmantoti, lai skanētu kupli un dažādi. Un orķestra sastāvs.
Jā, tikko pieminēja arī kora sastāvu, kas ir 24 balsis. Nu, te ir ko pasvīst katram. Jūsu kora izmērs patiesībā jau nav nemaz tik liels.
Jā, nu, es domāju, ka ja viņu kaut kādā veidā dublētu, tad varētu būt tāds pareizāks tas balans veidojums, bet es domāju, ka viņš tā arī, ka viņš ir strādājis daudz ar ierakstiem, Uģis Prāliņš, es domāju, ka viņš arī šī gadījumā domā, ka tas tiek tā kā bišķi apskaņots. Nu, ar domu, ka tas ir ierakstu versija. Mēs atnākam ierakstā, saliekam, cik vajag, kuru skaļā, kuru klusāk, viss tiek ierakstīts un ir pareizā balansā. Tā kā man liekas, ka tur nav tādu lielu pārdzīvojumu šī gadījumā. Nu, es ceru uz mūsu tehniķiem un skaņu operatoriem, kas ierakstīs šo koncertu, vai būs tiešai, ka viņi to sapratīs un pieliks tik daudz balsu, cik vajadzīgi.
Jā, nu balans tā ir ļoti svarīga komponente, lai arī klausītāji baznīcā komfortabli justos. Bet vēl ir tāda lieta, vai tā orķestra partija, cik atšķirīga tā ir no tā, ko dara koris šajā darbā?
Nu, tā ir pilnīgi atšķirīga, jā. Tā ir tiešām
tā
pilnīgi
atšķirīga.
Es arī nekādā gadījumā to kaut kā neuztur kā tādu sarežģītību, jo tur tā dublāža, kāda būtu kaut kādā baroka laikā, vienkārši nav nepieciešama, un tur tiek iedots tonalitāti kaut kāds konkrēts akords, un attiecīgi viņā notiek darbošanās. Tas ir tā kā arī džēza muzikā, visos standartos. Tur ir kaut kāda konkrēta akordu uzbūve, kurā tad arī dzīvojās viss. Tādā veidā arī notiek šī sadarbība. Bet precīzāk, protams, ka jūs varētu pastāstīt pats komponists, kā viņš to ir iecerējis. Un domājis, es nebūšu tik labs analizētājs un muzikologs, lai varētu tā ļoti grodi pastāstīt jau pirms atskaņojuma, kas tad tur ir domāts un kā ir iecerēts.
Bet no koristiem un dziedātājiem balsī ir liels slodze?
Viņiem ir slodze, bet nu, mums ir tagad jāsaņemās avies soli, mums ir ļoti daudz koncertu viens pēc otra. Tāda čuvitā situācija pirms lieldienu un lieldienu, par ko zināmā mērā es esmu kā vadītājs priecīgs, kad mēs daudz uzstājamies ar ļoti dažādām programmām un arī pirmatskaņojumiem.
Jā, bet šajā koncertā vēl skanēs arī Jākaps Mediņš un attiecīgi arī atbilstošai tematikai, tā būs viņa kordziesma Golgāts krusts. Es paskatījos, jā, tas ir vēl tas laiks, kad Jākaps Mediņš drīkstēja rakstīt arī garīgo mūziku pirmās brīvvalsts laikā 38. gads.
Jā, jā 38. gads. Nu, zinot, vispār Mediņš par šo tēmu maz runā, ir Aglons Dievmātē veltīt kantātu un ir vispār tēma ir tāda, ka viņi ir diezgan stipri katoļticīgi cilvēki. Viņi nāk arī no Lietuvas puses, un šī gadījumā Mediņš nenozīmēs, kā latviešiem Mediņš ir medus, bet tas būs šis te mešs no lietuviešu valodas. Es domāju, šīs katoļticīgās tradīcijas viņa ģimenē bija diezgan stingras, tāpēc arī ir šādi darbi rakstīti. Viņi vienkārši arī mēģināja saprast, kādu muziku vajadzētu rakstīt. Zinot to, ka tajā laikā izpildītāji mākslinieki, tīpaši kori Latgalē, varbūt nebija augstākās raudzes, viņam bija tomēr vienmēr jādomā, ko viņi darīs, ko viņi nedarīs, kādā veidā viņi uzstāsies. Nu, šis darbs sadies jau Rīgas periodā, bet ar, nu, tā kā katoļu liturģijas ietvaros atskaņojums. Ļoti skaista mūzika, parasti mēr pievēršās Jānim, ja, mazāk Jēkabam, vēl mazāk Jāzepam, bet īstenībā visi trīs brāļi, nu, ir ļoti augsts raudzes komponisti ar tādu atšķirību, ka viņi tomēr nav ļoti labi izglītoti. Viņi vairāk ir, nu, viens no otra mācījušies un mācījušies no citiem komponistiem pašmācības ceļā. To mēs esam dzirdējuši un, piem Jānis Mediņš ir pat pavadījis. Varēs nospēlēt lielāko daļu orķestra instrumentu pats, jo, nu, vienkārši tie ir orķestri, ka izbrauc ļoti daudz vāciešu prom no Latvijas. Viņš bija spiests spēlēt dažādus instrumentus orķestra sastāvos, jo no violas līdz pušumiem instrumentiem, un tā viņi visi pārvaldīja ļoti daudz instrumentus. Bet attiecībā uz kori, tas, kā ir uzrakstīts, tas ir labi uzrakstīts, jo īstenībā Golgāts krusts ir ļoti grūta tēma, kur neviens vien nu, ļoti labs un slavens komponists ir bijis šīt lauzes sprandu savu tajā kompozīcijas jomā.
Jā, nu šis ir arī dabisko amatieru kori, nemaz netik bieži arī atskaņo, un kas arī diezgan reti skan koncertos.
Nu, vispār reti, jā. Un iemesls ir tieši šis, ka Mediņi kā kori komponisti nav bijuši tādi ļoti ieredzēti un nav bijuši tādā lielā topā. Kaut arī, nu, pirmskar Latvijā brīvvalsts laikā kori kustība vispār kā tāda bija daudz vairāk atbalstīta nekā simfoniskā mūzika. Bet tāda kaut kā ir noticis, ka Mediņi darbi nav bijuši tik tautā iemīļoti.
Jā, kā ar Antonio Lotti, kur mūzika arī skanēja šajā koncertā, nu, man jāsaka, par viņu laikam es zinu pati vismazāk.
Antonio Lotti ir viens no fantastiskākajiem komponistiem, kas ir pievērsies kapelas par dziedājumam. Pirms baroka komponistas ir ļoti liels retums, bet Venēcijas skola, no kurienes viņš nāk, viņam bija tāda mode pagriezt tā kā laika ratu atpakaļ un šo to atskaņot kapelu. Un rakstīt akapēlu. Bet tā kā tajās senajās tradīcijās. Nu, Krčefiks tas viens no slavenākajiem darbiem vispār, kas par šo tēmu uzrakstīts. Tur ir krusta tēma jau no paša sākuma, šī polifonija tā arī būvēta ir. Pēc tam viņu pārņēmuši vairāk citi baro komponisti, ieskaitot labīs informācijas ar Johann Sebastian Bachs, kas izmanto krusta tēmu ļoti bieži. Un citi komponisti, kas nedzīvoja tikai Itālijā, nedzīvoja tikai Venēcijā. Un Antonio Lotti, protams, viņam cita mūzika, piemēram, tagad ir iestudējums Flavio. Mēs izmantojam arī vienu āriju, kas ir no Lotti, ņemt vienu basa āriju, kas nav Hendeja rakstīt. Tā kā tas nozīmē, ka tā viņa mūzika bija klātesoša ne tikai baznīcas rituālos, bet arī laicīgai mūzikā, kā operas. Un šis darbs, Krčefiks, ko mēs atskaņojam, tas ir viena no versijām, viņam vairākas versijas ir kā viņam ir 8-balsīgs, 6-balsīgs, 10-balsīgs kors, dažādi varianti. Bet arī viņi savādāki tajā savā struktūrā un veidā. Es domāju, ka tur nāk arī šis reliģiozais aspekts, ka viņš kaut kā sajūtas to ļoti dziļi, jo komponisti bieži vien, nu, viņi kaut ko dara kaut kā diktāti vadīti, kā mēs bieži zinām, tas ir mūzes vai kādas iestādes, attiecīgi šeit ir tā kā Katoļu baznīca, kā institūts, vai tas ir pasūtījums, vai arī viņš tā ir izdomājis, ka viņam vajadzētu rakstīt, bet šeit var just tāda patiesi ticīga cilvēka lūkšana.
Vai strādāšana un darbs šobrīd pie Flavio jau pieminētā Nacionālajā operā, kur pirmizrāde jau gaida. Tādām māju otrajā pusē netraucē šādiem te sansoļiem ar kori avasovu.
Nē, es īstenībā pat ir tāda man izdevība ar Flavio saistībā. Mums ir viens koncerts, Hendeļa Mesī mēs atskaņojam pirmajās lieldienās 21. aprīlī. Jāņa baznīca arī tā kā uz lieldienām gribēja arī Hendeļa atskaņot. Un blakus solistiem, kas tur piedalīsies, arī uzaicināšu kontratenoru, kas piedalās Flavio iestudējumā, Remi, kas dziedās vienu numuru no Mesijas. Viņš ļoti lielu prieku piekrit un... Man tas ir tāds labs izaicinājums, ka es varu to Hendelu arī iedzīvināt ārpus Flavio iestudējuma operā.
Jā, un šajā koncertā vēl arī Johann Sebastian Bachs un arī Viļņa Šmīdberga elēģija, un tā kā pie dirģenta pulca būs Andris Veismanis, tad arī šī mūzika būs tavā interpretācijā.
Pa Viļņa Šmīdberga elēģijas esmu īpaši priecīgs un pateicīgs, ka tas jau laicīgi ir valdis, jo pasūtījis viņu pārrakstīt no versijas tīga versijai putevirstim. Man šķiet, ka tā putevirsta versija vēl ir daudz iespaidīgāka un pamatīgāka, un Viļņš tiešām ir pamatīgi pie tā pastrādājis. Nu, tas ir tāds veltījums līdzīgi kā Vaska Dolorosa bija veltīta Pētera māsai, tā šeit ir viņa brālim, kas traģiski gāja bojā, un viņš pats man to stāstīja, un neiedziļinoties sīkumos, es domāju, tas ir tāds ļoti skaista versija muzikāla, kā izteikt pateicību mīlestību savam brālim. Tas ir ļoti labi uzrakstīts. Es tiešām priecājos par to, kā tas skan un kā tas ir iecerēts.
Arī pats Vilnis ir veidojis šo versiju.
Jā, viņš ir pats veidojis, un mēs arī zinām, ka Vilnis vienu laiku, kā viņš pats smējās, protams, ka labāk viņam pašam prasīja, bet tas viņa stāsts, ka viņš vienkārši tajā laikā nonācis, bija pūtēja orķestra kaut kādā varā, tas bija viņa darbiņš, viņš daudz ko ļoti iemācījās. Un zinot, ka viņam tomēr ir fantastiska skola, un tas ir Adolf Skulte ar savu instrumentācijas mākslu, ar savu vispār dziļo tādu filozofisko arī veidu, kā rakstīt, kas bija tādām asām rīkstēm daudzīts Adolf Skulte no Jāzepa Vītola par visādām balsvedības problēmām, un tam līdzīgi tur pat ir bijuši tādi pārtraukumi, ka viņš nevienu brīdi pat nemācījās Adolf Skulte, es domāju. Ka es domāju, ka šīs te visas iemaņas ļoti spilgti izmainās jau strādājot ar saviem studentiem, kā Viļņš Šmīdberga, cik labi viņš ir jūt orķestrāciju kā tādu ļoti svarīgu formu. Viņš vienkārši jūt to putu orķestru. Es jau ne pirmo reizi to saskaros. Man bija koncerts 23. gada 14. jūnijā piemiņas dienā, kur mēs atskaņojam Asins tīrumu Jāņa Kalniņa ļoti iespaidīgu episku darbu, ko arī bija instrumentējis Viļņš Šmīdbergs fantastiskā veidā, un viņam pateicība par to.
Un no Baha tad vēl kas būs?
Mums ir Sabiņa Ķēzbera uzrakstījis fantāziju par korāļu prelūdiju. Tur ir tāda Baha aura. Jā, Bahs tur ir. Jā, nu, bet tas ir svarīgi, jo tas komponistam jau jāizpaužās pašam, un viņa pati ir izpaudusies. Es to esmu vienreiz atskaņojis ar pūtēju orķestru, un man prieks, ka atšķirībā no elēģijas, ko es neesmu ar pūtēju orķestru nekad diriģējis, es esmu diriģējis, ka stīgu versiju ar Vidzemskamaru orķestru savu laiku. Sabīnas darbs ir labi uzrakstīts, man patīk, kā tas skan, ļoti moderns, bet tur ir šī te Baha korāja prelūdijas arī tā noskaņa un ļoti piemērot lielās piekdienas koncerta saturs iekļauts viņā.
Nu ko, paldies ar diriģentu Andri Veismani, mēs runājām par lielās piekdienas koncertu Rīgas Svētā Jāņa baznīcā, sākums 7:00 vakarā, orķestis Rīga un Rīgas kamerkoris Avesola. Paldies!
Paldies tev!